amri di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan waliul amri. Kecuali di dalam masalah-masalah yang terkait maksiat, tidak ada ketaatan. Jika penguasa memerintahkan perkara yang mungkar, maka kita tidak wajib patuh. Namun tidak berarti boleh memberontak. Gitu loh. Jika penguasa memerintahkan kepada perkara yang mungkar, maka kita tidak wajib mematuhinya. Namun tidak berarti dibolehkan memberontak mereka. Sebab Rasulullah mengatakan, "Man ra'a min amiri syai'an yakrahu falyasbir, fa innahu man faraqal jama'ah sibran mata illa mata mitatal jahiliyah." Barang siapa yang melihat suatu perkara dari penguasa, pemimpin, suatu hal yang tidak mengenakkan, suatu hal yang bertentangan dengan syariat, maka hendaklah bersabar. Barang siapa yang keluar dari jamaah, mati dalam keadaan jahiliyah. Al-sam'il 'alal mar'il muslim, kewajiban atas orang muslim. As-sam'i wa ta'ah, sami'na wa ta'na fi ma ahabba wa karih, di dalam masalah-masalah yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Illa ayyumara bi ma'siyatin, kecuali kalau diperintah untuk maksiat, jangan. Fa in amara bi ma'siyatin, kalau diperintah untuk maksiat, fala sam'a wa la ta'ata, enggak boleh sami'na wa ta'na, tapi juga tidak boleh memberontak kecuali dengan dua syarat. Camkan dengan baik. Telah tampak kekafiran yang nyata pada penguasa dan memiliki keterangan yang jelas bahwa perbuatan tersebut kafir menurut Al-Qur'an dan Sunnah. Dan yang memvonis kafir bukan kita, tapi ulama. Memiliki kemampuan untuk mengganti penguasa tanpa harus merugikan rakyat. Betul, sekarang sudah kafir, tapi saya katakan baru menemukan senjata pisau dapur. Itu juga sudah karaten. Terus kemudian paling-paling banter apa? Samurai. Sementara yang harus dihadapi adalah tank. Aka kan gitu, M16. Kita punya M16 cuma satu. Mikrolet Pasar Minggu, Kampung Melayu. Gitu, ya. Jika tidak memiliki kemampuan, maka tidak boleh memberontak meskipun telah terlihat kekafiran yang nyata. Camkan ikhwan. Hal ini demi menjaga maslahat bersama. Kaidah syar'i yang harus disepakati bersama adalah tidak boleh menghilangkan kejahatan dengan kejahatan yang lebih buruk dari sebelumnya. Namun mesti perkara yang benar-benar menghilangkan kejahatan itu atau merugikannya. Tidak boleh memberontak penguasa jika akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Stabilitas keamanan terguncang, kesewenang-wenangan terhadap hak-hak asasi manusia, dan pembunuhan orang-orang yang semestinya tidak boleh dibunuh. Tentunya ini tidak akan kita inginkan semuanya. Wajib bersabar, patuh, dan taat dalam perkara yang ma'ruf, serta memberikan nasihat kepada pemerintah, mendoakan kebaikan bagi mereka, dan berusaha sekuat tenaga meminimalisir kejahatan, menyebarkan sebanyak-banyaknya nilai kebaikan. Kita lanjutkan. Barang siapa yang beranggapan pemikiran semacam ini merupakan kekalahan, kelemahan, sikap itu pengecut, apa beraninya membebek sama pemimpin-pemimpin yang takut, itu sudah kalah itu. Siapa yang beranggapan seperti itu, tentu saja merupakan kekeliruan dan kedangkalan pemahaman. Berarti mereka tidak memahami sunnah Nabi, tidak mengenalnya sebagaimana mestinya. Dalam usaha menghilangkan kemungkaran, mereka hanya dibakar oleh semangat emosional dalam menghilangkan, sehingga mereka melanggar rambu-rambu syariat sebagaimana Khawarij dan Mu'tazilah. Semangat. Kadang-kadang hadirin sekalian, ada sebagian adik-adik muda kita, kalau ente mau pengen puas mujat polisi, demo aja. Ya Allah. Loh, kalau memang sekarang ini puas-puasan, udah sekarang ini ente kumpulin orang di lapangan, ente tunjuk-tunjuk. Monyet loh, anjing loh, gitu udah selesai. Kita ini mau menyelesaikan masalah, mau membangun umat, mau meluruskan atau puas-puasan. Inilah hadirin sekalian, orang yang dibakar emosional, yang jauh dari kebenaran dan dalil, serta nilai-nilai positif, ahli sunnah wal jamaah. Sehingga ikhwan, Mereka selalu ingin mengedepankan efisien, efektif, tetapi tidak mempertimbangkan sisi normatif. Padahal sisi efektif dan normatif ini ibarat sayap burung yang tidak akan bisa terbang kecuali dengan dua-duanya. Oke, sekarang demo itu kan efektif, tapi normatif enggak. Artinya, pernah enggak Rasul, sahabat, tabi'in, ulama kita memberikan contoh-contoh amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara demo? Tidak. Bahkan itu sunahnya khawarij yang telah saya sampaikan tadi. Wajib. Tidak layak mencontoh. Siapapun orangnya ya, enggak layak nyontoh khawarij. Wajib bagi yang memiliki semangat membela agama Allah dan para da'i untuk mengikuti diri dengan ketentuan-ketentuan syariat. Mereka wajib memberikan nasihat kepada para penguasa dengan perkataan yang bagus dan dengan cara yang baik. Tidak dibolehkan membunuh kafir musta'man, orang kafir yang mendapatkan perlindungan pemerintah. Ya, gak boleh. Ini yang tidak dipahami oleh banyak orang. Udah tusuk aja itu boleh. Gampang. Subhanallah dan sekalian. Kafir itu ada tingkatan-tingkatan. Ada kafir harbi, yaitu kafir yang berhak untuk diperangi di medan perang yang sudah berkecamuk. Ada kafir musta'man atau musta'min orangnya yang minta suaka perlindungan ke pemerintahan Islam, harus dilindungi. Ada kafir mu'ahad, kafir yang mengikat perjanjian dengan negara Islam. Itu Rasul mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yaruf ra'ihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir yang mengikat perjanjian dengan negara Islam, tidak menemukan baunya surga. Itu kok main bom? Gak bener itu. Ya kalau antum ngawur-ngawur aja, sono banyak digelodok. Ya, ghanimahnya gede lagi rampasan perangnya. Komputer kan gitu. Ya, bukan cara yang tepat itu. Makanya di sini hadirin sekalian, tolong kembalikan kepada norma-norma ahli sunnah di dalam langkah-langkah ini. Sehingga yang diterima oleh pemerintah berdaulat secara damai, yang tidak boleh pula menghukum pelaku maksiat, perbuat aniaya terhadap mereka, namun kejahatan mereka diangkat ke mahkamah. Jika tidak ada, maka cukup dengan nasihat saja. Kalau seandainya tidak ada mahkamah syar'i, jadi kalau kita menangkap penjahat, harus kita serahkan kepada pihak berwajib, pihak berwenang, kemudian diproses di peradilan yang syar'i. Kalau tidak ada, cukup kewajiban kita wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini penting dengerin. Wajib hukumnya mematuhi dan mentaati peraturan pemerintah yang tidak bertentangan dengan syariat, seperti peraturan lalu lintas. Wah, udahlah, ini kan buatan manusia. Langsung aja lampu merah, jreng. Enggak benar. Harus kita taati, ya ikhwan, itu aturan. Walaupun tidak disebutkan Quran Sunnah, nanti kalau kamu berman Allah, ayat sekian, surat sekian, kalau ada lampu merah mandek, enggak ada. Memang betul, tetapi itu kan untuk masalihul ummah, kemaslahatan kita. Udah mentang-mentang udah saya yang penting enggak mau hukum buatan manusia, lampu merah ditendang, SIM enggak punya, KTP enggak punya. Tangkep itu. Tangkep. Iya. Dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas, imigrasi seperti kewajiban SIM, pengendara, paspor, barang siapa yang menganggap dirinya memiliki hak untuk melanggarnya, maka perbuatan itu batil dan mungkar, salah. Ini Syekh Abdul Aziz bin Bas. Antum punya pegangan ulama, udah enak. Di antara konsekuensi bai'at adalah menasihati waliul amri, penguasa. Dan di antara bentuk nasihat itu adalah mendoakan bagi mereka taufik hidayah. Yang saya katakan tadi, ya ikhwan. Kita harus sering-sering mendoakan waliul amri, penguasa. Agar dia dibimbing oleh Allah. Agar dikuatkan di dalam mengemban amanah. Agar dia dikuatkan imannya, ketakwaannya. Akan ditambah hidayahnya. Itu harus kita doakan. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kekuasaannya, mengarahkan kebijakan-kebijakannya. Itu selalu di bawah bimbingan Allah, taufik dan hidayah Allah, berkat doa rakyat. Coba bayangkan hadirin sekalian, yakin, seyakin-yakinnya saya, kalau seandainya yang hadir ke masjid ini yakin kita adalah hamba Allah, Minimal 1-2 ada doa yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan. Bagaimana kalau sekarang ini rakyat seluruh Indonesia mendoakan yang sekian juta orang, ya Allah, rahmatilah pemimpin kami. Tunjukkan ke jalan yang lurus, bimbing dia di dalam mengendalikan kekuasaan. Subhanallah. Ada yang didengar ke langit tembus 5. Subhanallah. Apa enggak indah ini? Kalau yang ada itu cuma saling ngutuk, kalau yang ada itu cuma saling mendoakan, mudah-mudahan mereka disambar geledek. Mudah-mudahan mereka di... Waduh, udah. Mudah-mudahan kekayaannya kebakar, dirampok ini. Enggak akan banyak maslahatnya, ya ikhwan. Ya? Sehingga kak, saya sekarang ini jarang mendengar di khutbah-khutbah, di mimbar-mimbar mendoakan baik kepada pemimpin. Yang ada cuma pintar menghujat. Ini merupakan tanda-tanda buruk. Dan ini harus kita kembalikan terutama di masjid ini. Harus kita mulai. Da'i adri khotib. Dikasih surat. Diberikan catatan. Di dalam doa-doa. Tolong pesan-pesan untuk mendoakan kepada pemimpin baik ini. Ditekankan. Karena doa ya ikhwan. Subhanallah. Ada satu ungkapan yang indah. Doa itu bisa menjebol sesuatu yang dianggap oleh mustahil oleh usaha manusia. Coba anak tanya. Nabi Ibrahim yang sudah hampir putus asa tidak mendapatkan anak. Dapat anak karena berkat apa? Doa. Orang yang terjepit di gua. Ya kan? Yang tiga itu. Dia bisa lolos dari ini apa namanya? Jeratan itu. Apa namanya? Gua berkat apa? Doa. Nabi Yunus bisa keluar dari perutnya ikan juga berkat berdoa. Semua ya ikhwan. Jangan meremehkan doa. Doa itu bisa menyelesaikan sesuatu yang dianggap mustahil oleh usaha manusia. Maka kalau antum lihat Quran sunnah itu penuh dengan isian doa. Karena memang itu senjata utama kita. Dan saya ingin ulangi lagi apa yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad. Kalau seandainya saya memiliki doa yang mustajab, tembus ke langit didengar oleh Allah, aku akan tujukan kepada pemimpin. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, setiap rakyat wajib bekerja sama dengan pemerintah di dalam mengadakan perbaikan dan menumpas kejahatan. Kerjasama dengan baik, saling memberikan masukan. Barangkali ada sisi-sisi kelemahan kita yang nuntut. Ini apa nutup? Mungkin saja ada penguasa yang mungkin kurang berani melangkah. Karena Pak, kadang-kadang ya, ada pihak berwajib. Dia baru tugas di situ. Apalagi orang asing, bukan daerah situ. Biasanya canggung melangkah. Kita sebagai rakyat asli, putra daerah, tuan tanah, dukung. Pak, saya di belakang Bapak untuk membasmi kemungkaran ini. Kan enak. Jadi dia termotivasi, dia bangkit, dia memiliki keberanian. Dia tidak canggung untuk hidup di lingkungan Anda. Tapi belum apa-apa sudah ditakut-takutin, repot itu. Mentang-mentang bukan putra daerah kan gitu. Nah ini ada satu kesalahan di dalam pemahaman ini Pak, apa? Dikembalikan masing otonomi daerah ya. Jadi otonomi daerah itu ada salah kaprah. Otonomi daerah itu maknanya yang wajib mengelola itu putra daerah, enggak benar. Kalau enggak ada yang profesional gimana? Itu akhirnya apa? Semua dipecundangi orang-orang luar. Diusirin, enggak benar itu. Semua berhak, yang penting semua orang Indonesia di wilayah Indonesia punya hak untuk menginjak. Maka mereka juga asalkan profesional yang didasari oleh moral berhak untuk menjadi penguasa pemimpin atau memegang amanah di negeri ini. Maksud didirikan pemerintahan adalah merealisasikan maslahat syar'i dan mencegah mafsadah. Itu tujuan utama. Maka setiap tindakan yang diinginkan darinya kebaikan namun dapat menimbulkan kerusakan yang lebih besar adalah dilarang. Tolong dicamkan Pak. Kita sudah susah payah mengangkat pemimpin. Biayanya triliunan. Kadang-kadang ada sebagian orang yang berpikiran picik kerdil. Mempermainkan, bikin main-main. Sehari itu diangkat, sehari itu pingin dijatuhin. Ini kan namanya pemerintahan gaya Abu Nawas jadinya. Jangan. Ya ikhwan, Perlu diketahui, kita sudah payah mengangkat pemimpin. Kita sudah susah payah mengeluarkan biaya banyak. Tolong antum bantu untuk melaksanakan, mengemban. Jangan sekarang ini direcokin. Sekarang diangkat sendiri, kemudian setelah itu digoyang-goyang. Nah itu kan lucu. Terakhir, mendoakan kebaikan bagi penguasa merupakan ibadah yang paling agung dan ketaatan yang paling utama. Maka Al-Fudail bin Iyad tadi sudah saya nukil, kalau seandainya saya memiliki doa mustajab, maka aku akan tujukan kepada para pemimpin. Penjelasan saya ini saya ambil dari kitab Ahkamus Sultaniyah karangan Imam Al-Mawardi dan juga As-Siyasah Syar'iyah karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan At-Turuqul Hukmiyah fis Siyasati Syar'iyah karangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi dan juga Al-Muntaqa fi Fatawa karangan Syekh Saleh Fauzan dan juga As-Sahwah Islamiyah karangan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, Haqiqatul Amri bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar karangan Dr. Hamid bin Nasir Al-Ammar dan yang terakhir adalah Muraja'an fil Fiqhi Siyasah wal Fikri wal Fikriyah. Karangan ya, atau bukan karangan sebetulnya, ini adalah kumpulan dialog tiga ulama besar Sri Saudi yaitu Syekh bin Baz, Syekh Saleh Utsaimin dan Profesor Dr. Ghanim As-Sadlan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat. Dan pukul 3 alhamdulillah. Duh di sana. Oh. Saya lihat ini 10 apa 3 gitu kok. Kok 10 aja sudah ada di. Alhamdulillah. Insyaallah kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Ya, inilah yang bisa saya sampaikan. Ya, ibarat kata orang kasar-kasar, kalau kasarnya kumis itu kan menggelitik, ya kan gitu. Dan saya akui Pak, saya adalah makhluk kasar, bukan makhluk halus. Ya. Jadi mungkin ada yang tersinggung, mungkin ada yang kurang berkenan. Katanya Abdullah Ibnu Mas'ud, kalau ada benarnya itu datang dari Allah, kalau salah itu datang dari saya, jiwa saya dan syaitan. Saya akan jawab satu persatu. Ustaz, bagaimana bila ada yang mengaku bermanhaj yang benar tapi akhirnya tertangkap kasus bom, apa yang menyebabkannya? Ikhwan, yang menyebabkan adalah syubhat. Makanya Imam Az-Zahabi mengatakan inna syubhata khattafatun, sesungguhnya syubhat itu cepat menyambar. Wal qulubu dha'ifatun, dan hati itu sangat lemah. Maka kalau antum camkan dengan baik apa yang menyebabkan aman dari mulai Masjid Shofah sampai ke Polda, itu rentetannya adalah syubhat. Dan saya hidup, saya bersama dia, duduk dengan dia, dan juga mungkin orang yang di Shofah paling dekat dengan dia, dan buku-buku saya terus terang banyak yang dikayuh dia. Makanya saya berani ngomong yang menjadi dia terpelanting adalah syubhat. Dan antum ingat, aman itu sebelumnya adalah di harokah, dan setelah masuk Shofah itu belum belajar manhaj dan belum pernah mengaji bagaimana meniti di atas manhaj yang sahih. Tahu-tahu dapat takfir, jadilah terpelanting. Ya, kaosnya aja masih kok yang gambar bulan singkur-singkuran itu. Bagaimana perlakuan kita karena banyak masyarakat menisbatkan jenggot dan isbal kepada tanda-tanda teroris. Nah ini penting. Saya pokoknya kalau paling ini paling interest saya. Mas, memang betul. Hati-hati terhadap atau orang-orang yang perlu diwaspadai. Satu, pakai gamis. Perempuannya pakai cadar. Tiga, jenggot panjang. Empat, katok cingkrang. Lima, batuk belang. Ahli sujud. Nah, pada hari ini, ikhwah sekalian, saya ingin mengklirkan. Makanya tadi kan Pak Wali Kota sudah tahu penceramannya jenggotan. Itu. Walaupun memang kurang berkenan di bandara-bandara, itu enggak dari soal, wong tiap hari juga enggak ke bandara kok. Itu. Orang kaget itu soal biasa. Tapi kalau semuanya sekarang ini pasang jenggot, insyaallah orang akan dengan sendirinya, oh iya, sono jenggotan. Ini jenggotan. Oh, kok banyak ini? Gue sendiri yang enggak jenggotan, kan? Iri jadinya. Terus gini Pak, tolong dicamkan. Kenapa kita harus alergi terhadap jenggot? Pak, kita kenapa sih kalau orang Kristen? Orang Kristen aja tahu kok sunnah nabinya. Yesus digambar pakai jenggot enggak? Pakai jenggot, Yesus. Yesus aja pakai jenggot. Tuh lihat. Ganteng kan? Gitu. Pakai jenggot. Loh, orang Kristen aja tahu sunnah nabinya. Kenapa kita tidak tahu sunnah nabi kita? Bodoh banget. Gitu, pelan aja bodohnya ya. Bodoh banget gitu kan. Jadi tolong, adapun hadis-hadis tentang masalah perintah, bukan hanya kebiasaan. Kalau ada orang bilang jenggot itu kan kebiasaan orang Arab, enak aja. Orang Arab itu kan panas, padang pasir, jadi jenggotnya itu bisa mekar-mekar. Kita kan cuma tiga, udah ngeledek lagi kan. Ana kasih penjelasan dalil-dalil. Ikhwan, kalau ada orang mengatakan jenggot, memelihara jenggot itu sunnah, tidak wajib. Pertanyaannya, ana tanya sama antum, sunnah ialah? Ayo, definisi sunnah apa? Segala sesuatu bila dilaksanakan mendapat pahala, kalau tidak tidak dikerjakan tidak mendapatkan sanksi. Jangan bilang tidak apa-apa, enak aja tidak apa-apa. Keliru itu definisi. Tidak mendapatkan sanksi. Bagaimana sekarang Rasulullah mengatakan khaliful majus lisila, orang majusi, hukum tasabuh apa? Haram dong, kok enggak tahu sih? Kalau begitu sunnah di sini tidak berarti bukan wajib. Karena bila tidak dikerjakan tidak mendapatkan sanksi. Di sini diberi sanksi oleh Rasulullah tasabuh, dan tasabuh itu apa? Haram. Kecuali yang enggak punya jenggot dari sononya kawan bayi, itu mah enggak sama salah. Ya, tapi jangan pakai obat. Itu mah sudah tampang ya. Kalau dikasih obat juga enggak cocok. Desainnya dari sono enggak cocok dikasih jenggot ini. Gitu ya. Karena apa? Memang itu fish ya mas ya. Kalau saya itu banyaknya jenggot itu ketika ke Saudi, makanya kalau antum pengen mekar ke sana. Soalnya tiap hari di sana makan kabsah roti ini, wah jadi bikin terus udaranya yang memancing bulu-bulu itu keluar ini. Dan mas, saya pesan terakhir, jenggot itu pembangkit tenaga listrik laki-laki. Nah, terserang, ini rahasia. Sebetulnya rahasia. Ya saya cerita lagi nggak apa-apa. Saya ingin menguatkan. Pernah saya mengadakan rufai mau dakwah di penjara. Itu yang diteriakin itu yang punya jenggot. Tolong yang jenggotan ditinggal dong gitu. Disuruh ninggal. Jadi penasaran banget. Ini pengennya diremet itu. Pokoknya penasaran aja deh. Itu perempuan. Jadi perempuan itu penasaran sama yang punya jenggot, gitu ya. Itu normal. Ini perempuan yang normal. Jadi kalau sekarang ada isu teroris dikaitkan dengan itu semua, ini semata-mata hanya sekedar apa mas? Pembunuhan karakter Islam dan tokoh Islam. Penggiringan, bahkan film-film yang diorbitkan oleh Hollywood, sebanyak 700 film semuanya untuk menjatuhkan kredibilitas Islam dan tokoh Islam, di antaranya jenggot ini apa namanya sunnah ini. Itu dibikin film perampok jenggotnya panjang. Lagi mabuk jenggoten. Ya, lagi zina jenggoten. Jenggotnya menyunah. Mabuknya ini yang bikin greget orang kan gitu jadinya. Jadi betul-betul dicoreng itu. Nah, itu kan film, ya. Oleh karena itu ini semuanya adalah dari musuh Islam yang sengaja ingin mendistorsikan nilai-nilai Islam. Jangan takut. Pokoknya antum selagi berpijak terhadap manhaj yang saya sampaikan tadi, saya nukil dari ulama-ulama, mereka, orang di sekitar kita akan paham apa itu jenggot dan siapa itu orang yang jenggotan dan pakai cadar. Itu pelan-pelan memang butuh waktu. Dulu mas, di tahun 80-an, itu orang pakai jilbab aja asing, jangan nutupin gini, pakai jilbab aja asing. Sekarang udah gak ada masalah kan? Nanti suatu ketika pelan-pelan juga akan tidak menjadi ahli cadar pakai jenggot. Bahkan bisa-bisa nanti pejabat-pejabat itu pengen jenggotan. Karena pengen tampang kereng kan gitu. Pengen wibawa kan gitu. Kalau jenggot itu wibawa. Makanya Syekhul Islam Ibnu Qayyim di dalam kitab Miftah Darus Sa'adah. Tes. Mati ini. Oh, enggak deh. Ini dari mana ini? Curiga tuh. Dari sana. Oh dari sini. Anak kira intel ini. Enggak. Oke. Hadirin sekalian, dia membuat mengupas di sana Pak hikmah-hikmah Masya Allah, kalau antum bisa baca, baca kitab itu. Kenapa Allah menciptakan jerapah ininya lehernya panjang? Kenapa Allah menciptakan gajah enggak punya leher? Termasuk kenapa Allah ngasih laki-laki jenggot, perempuan enggak? Itu. Ini kayaknya baterainya habis. Enggak bisa. Oke. Nah, katanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ar-rijalu qawwamuna Ibnu Qayyim, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki kan pemimpin buat perempuan. Ini gimana? Laki-laki itu kan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Lelaki itu pemimpin perempuan. Pemimpin itu butuh kewibawaan. Di antara modal wibawa adalah jenggot. Kereng jadinya kan. Dan perempuan itu tempat kelembutan untuk melampiaskan kasih sayang, ya, yang sifatnya halus-halus kan perempuan. Coba kalau dipasang jenggot, gemeter kita, pasti ingin itu mendekat toh. Itu makanya di sini cocok memang, mudah pas. Lu kok ada orang Islam benci jenggot itu, apalagi kalau dengar hadis Rasulullah, khaliful musyrikin, khaliful majus, a'ful liha, wajazus syawarim. Biarkan jenggot, potong itu. Kumis, ganti balik kumisnya kayak Pak Raden segini, jenggotnya dipotong, keliru. Saya lihat yang hadir di sini banyak yang bekerja berjenggot, jenggot terus ini. Celananya di atas mata kaki ngatung, ngatu. Yang saya tanyakan, bagaimana ahli sunnah wal jamaah menilai? Tadi saya sudah bilang sama Pak Wali Kota, Pak, ini terus terang yang hadir bukan warga sekitar Nuris. Ini adalah sebagian besar jamaah-jamaah ngaji, terutama pendengar setia Radio Dakta. Oh iya. Ya. Nah, ini alhamdulillah di antara yang dengarkan. Terus kemudian tentang masalah yang hadir banyak jenggotan dan celananya banyak kebanjiran, kata orang. Begini Pak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, loh Rasul lagi kan enak kita. Hadis ini juga ada kok di dalam Riyadhus Shalihin. Kalau mengerucu aslinya mah di Bukhari Muslim. Ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. apa-apa yang di bawah mata kaki dari pakaian itu di bawah neraka. Ini bang, di neraka. Berarti di sini Rasulullah menyebutkan secara mutlak apa-apa yang di bawah mata kaki neraka. Terus kalau ada catatan, loh, catatan apa itu? Kalau enggak sombong gimana? Oh, ada sendiri kalau sombong. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya, man jarra saubahu khuyala'a lam yandurullahu ilaihi yawmal qiyamah. Qala Abu Bakar, ya Rasulullah, inna ahada tarfai izari yastarkhi. Qala lasta mimman yaf'aluhu khuyala'a. Barang siapa yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki karena unsur sombong, Allah tidak melihat nanti di hari kiamat. Jadi kalau ada unsur sombong, nerakanya plus tidak dilihat Allah. Berarti kalau enggak sombong, neraka tok. Nerakanya biasa. Tapi ya repot loh maksud neraka biasa itu. Ya. Loh ini jelas. Nasnya wadih, kok kita eyalin lagi. Katanya Abu Hurairah, Abu Bakar, ya Rasulullah, salah satu ujung sarung saya ini suka gengseh. Wa ana a'ta'ahadu alaih. Tapi saya usahakan ngencing terus. Gini terus tiap saat itu. Katanya Rasulullah, kamu tidak termasuk orang yang melakukan unsur sombong. Kadang ada orang yang berdalih dengan hadis ini, petentang-petenteng kayak memposisikan dirinya Abu Bakar. Eh mas, Abu Bakar sama ente beda. Abu Bakar itu ada usaha untuk nyincing terus. Ente langsung dipacek pakai sabuk. Gimana sama ente sama Abu Bakar? Ya beda dong. Abu Bakar itu saking pinginnya tidak gengseh, terus diangkat sambil kerja begini. Itu coba. Ente yang sudah isbal itu sengaja memang motongnya dari syaitan aja sengaja. Itu kan enggak bisa sama antara Abu Bakar sama orang yang sekarang ini dipasang permanen pakai sabuk selalu isbal. Tuh loh, itu duduknya, bukan berarti punya ciri lain. Ya, itu cirinya penghuni surga gitu ya. Makanya saya bapak-bapak sekalian yang hadir di sini, kalau seandainya punya calon menantu yang katoknya cingkrang, ya jangan banyak bertanya, wah ini aliran mana lagi ini. Insyaallah, apalagi nanti dapat rekomendasi dari ustaz. Udah lempeng aja deh. Gitu ya. Ustaz, bagaimana sikap kita umat Islam dalam kasus polisi menangkap Ustaz Abu Bakar Ba'asyir yang sudah divonis bebas oleh MA? Saya katakan Pak, tadi ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pihak berwajib atau penguasa. Kita anggap tidak menyenangkan, diantaranya adalah tekanan dari pihak luar. Makanya itu bukan hak kita. Kalau memang antum kenal dai Bakhtiar, datang ke rumahnya, nasihatin. Kalau enggak, diem. Antum membicarakan di dalam satu mimbar, wah apaan? Nuh kan jadinya menghujat loh. Itu nanti dikata-katain. Itu dai lagi. Hah? Bukan dai. Itu. Nah akhirnya menghujat satu persatu. Anaknya kena, suaminya kena, istrinya kena. Jadi